Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 20 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na rádiu Wave.
Dobrý večer. Je čtvrtek po 20. hodině a tedy je čas na diagnozu F, tedy pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnes si budeme povídat o poruchách paměti a o demenci. Mým hostem je neurolog z neurologické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice, lékař, který se také dlouhodobě zabývá poruchami paměti, pan doktor Robert Rusina. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, začneme demencí a poměrně jednoduchou otázkou, co je demence?
Kdybychom tomu měli říct velmi zjednodušeně, demence je získané postižení kognitivních funkcí, to znamená paměti, řeči, komunikační schopnosti, poznávání, myšlení. Zkrátka to, čemu se kdysi v minulosti říkalo vyšší nervová činnost. Je to onemocnění, které je získané, které postihuje mozek, jenž se doposud vyvíjel normálně, zdravě.
Mluvíte o tom, že je získané, v jaké věkové kategorii se objevují demence?
Demence se mohou teoreticky vyskytovat v jakékoliv věkové skupině jiné než v raném dětství z pochopitelných důvodů. Nejčastější formou demence je Alzheimerova choroba, o které jistě budeme mluvit zevrubněji, a ta je výrazně vázána na věk. Čím je vyšší věk, tím je vyšší riziko a rozvoj Alzheimerovy choroby a Alzheimerova choroba je problémem stáří.
Dají se demence léčit?
Záleží na příčině, proč mozkové buňky přestávají fungovat, a u některých demencí jsou léčebné možnosti lepší, u jiných jsou méně dobré. Skutečně záleží na příčině. Je-li mozek postižen zánětem, infekcí, nádorem, léčba příčiny může vést ke zlepšení těchto projevů. Je-li příčinou postupné zanikání neuronů, specializovaných mozkových buněk, tam ty léčebné možnosti jsou méně dobré. Zpravidla nedokážeme tyto choroby vyléčit, ale dokážeme velmi dobře v mnoha případech vývoj onemocnění ovlivnit. Je to něco jako hypertenze nebo cukrovka, které také neumíme vyléčit, ale dokážeme velmi dobře léčit, zejména začneme-li s léčbou včas.
Jak jsou demence časté v naší populaci?
Záleží na věku. Ve věkové skupině 65-tníků odhadem 3 až 5% lidí, kterým je 65, to znamená skoro každý 20. Ve věkové skupině 90-tníků se podle některých odhadů jedná už od 30 až 40% této věkové skupiny. Čím jsou lidé starší, tím demencí přibývá. Lze odhadovat, že v roce 2050 v Evropské unii bude kolem 10 milionů lidí postižených demencí, což, jak víme, je populační velikost České republiky.
Častěji muže nebo ženy postihují tato onemocnění?
Tyto choroby jsou relativně paralelně, relativně stejně časté u mužů i žen. Některé formy demencí jsou o něco častější u mužů, jiné o něco častěji u žen, ale tyto rozdíly nejsou nijak závratně dramatické. Vzhledem k tomu, že ženy se dožívají o něco vyššího věku než muži, je z tohoto hlediska žen s demencí o něco více v populaci než mužů, aniž by to muselo znamenat onemocnění jako vlastnost této choroby, ale je to dáno touto statistickou veličinou.
Vy jste na začátku povídání říkal nějaké příznaky demence. Když si to přeložíme do obyčejného života a do obyčejné češtiny, jak poznám, že někdo z mých blízkých pravděpodobně trpí demencí a bude se tento stav zhoršovat a nebo zůstane nějakým způsobem stabilizovaný?
Demence podle současného pohledu je postižení mozku, které má dopad. Má dopad na běžný život. Pokud zapomínáte a toto zapomínání vám příliš nevadí, jste schopen nebo schopna docházet do zaměstnání, do univerzity třetího věku, jste schopni číst knihy, vyhledávat sociální kontakty. Nejedná se o demenci. V okamžiku, kdy porucha paměti nebo dalších mozkových funkcí vede k tomu, že ztrácíte kontakt se životem, s realitou kolem, uzavíráte se čím dál více do sebe a nezvládáte odpovídat na nároky, které běžný život na vás klade, v tomto případě už se skutečně může jednat o počínající demenci. V rozvinuté demenci už soběstačnost je výrazně omezená, potřebuje takový pacient dohled, pomoc, asistenci.
Takže ten rozdíl nebo ta hranice mezi běžným zapomínáním, když jsme staří, a tou demencí je ve chvíli, kdy už se člověk o sebe sám neumí postarat, nebo kde zhruba bychom ji hledali? Protože přece jenom jako čím jsme starší, tím více zapomínáme.
Jistě budeme mluvit o paměti, o zapomínání ve vyšším věku v dalších částech našeho rozhovoru. Tady bych jenom zdůraznil, že ta hranice není ostrá. Je to plynulý pokles paměti, který vede k tomu, že se postupně zhoršuje schopnost pacienta vést normální život. A to, co ovlivňuje, nebo to, co chápeme jako normální život, je to, co potom hodnotíme jako demenci nebo ne. Na druhou stranu je nutné říct, že ne každá porucha paměti je příznakem Alzheimerovy choroby, ne každá porucha paměti znamená demenci, ale mnoho případů zapomínání může být prvním příznakem a pokud to podceníme, pak jednoho dne budeme litovat.
O Alzheimerově chorobě už za chvíli podrobněji, posloucháte Diagnózu F. Samozřejmě pokud chcete, tak se můžete přidat se svými dotazy, nicméně vzhledem k tomu, že dnešní díl je předtočen, tak dotazy potom později předám panu doktoru Rusinovi, který vám na ně odpoví. Přidám ještě e-mail adela.lichková@rozhlas.cz.
Diagnóza F. Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na Rádiu Wave.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, s vámi Adéla Paulík-Lehková a dnes večer také neurolog pan doktor Robert Rusina. Povídáme si o poruchách paměti a o demencích. V tuhle chvíli více o Alzheimerově chorobě a začneme příběhem.
65-letá paní, která byla doposud zdravá, neměla vážnější choroby, byla hospitalizovaná pro náhle vzniklé bolesti v podbříšku a ukázalo se při vyšetření, že došlo k akutnímu zánětu žlučníku. Bylo rozhodnuto ten žlučník odebrat. Pacientka byla odoperována v celkové anestezii. Po probuzení celkové anestezie začala být nápadně zmatená. Působila ztraceně, opakovaně se ptala na totéž. Měla přechodně vidiny, mluvila z cesty a byla výrazně neklidná. Po nějaké době se ten stav o něco zlepšil, pak se opět zhoršil a v takovémto stavu strávila zhruba 1-2 dny. Postupně se operace nebo jizva po operaci hojila a tento stav zmatenosti odezněl. Pacientka byla poslána domů a v domácím prostředí se pomalu z té operace zotavovala.
To by možná skoro vypadalo, že byla zmatená z té anestezie.
Přesně tak se to může jevit. Nicméně ukázalo se, že po operaci ta paní už nebyla úplně stejná, jako byla před tou operací. Zhruba 3/4 roku po té operaci ji syn k nám přivedl, protože si s ní nevěděl rady z důvodu, že příliš zapomínala. Začala ztrácet věci, nebyla schopná nakoupit všechno to, co by pro svůj nákup potřebovala. Když ji syn někam poslal, aby něco vyřídila, někdy zvládla, někdy ne, začala trošičku zanedbávat i svoji domácnost. A když ji po delší době navštívili dvě kamarádky, se kterými se pravidelně setkávali, tak byli velmi překvapeni tím, že měla problémy uchovat nit rozhovoru, přispívat svými tématy a celá konverzace s těmito kamarádkami byla podstatně jiná, než byla dřív. Ten stav se pomalinku zhoršoval, synovi to bylo velmi nápadné, dlouho to přisuzoval pouze věku a operaci, ale když po 3/4 roku to stále přetrvávalo, přišel k nám s maminkou na vyšetření. Ta pacientka sama si žádné obtíže nepřipouštila, nicméně při detailním vyšetření paměti jsme zjistili, že je výrazná porucha ukládání nových informací do paměti a i to, co ta paní v té paměti uloženo má, se velmi obtížně z té paměti vybavuje. Kromě toho měla i poruchy orientace v čase, v prostoru a měla problémy se složitějšími souvislostmi a smyšlením. Tento obraz je velmi typický v tom smyslu, že nacházíme zapomínání jako hlavní příznak, k tomu přistupují další obtíže, vyvíjí se dlouho v čase. To, co bylo pro nás jako další krok, bylo zjištění, zda to zapomínání už mohlo předcházet té operaci a skutečně jsme po detailním rozhovoru se synem zjistili, že trošičku zapomínala déle předtím, zhruba rok, rok a půl, ale ten syn to přisuzoval věku.
Ještě bych se zeptala, vy jste zmínil ukládání nových informací, znamená to, že v těchto případech nebo v případě onemocnění Alzheimerovou chorobou se zapomíná to, co je teď aktuální a to, co bývalo dřív, to si teda pacient pamatuje? Že jako může vzpomínat na svoje školní léta, může vzpomínat na vojnu v případě mužů, ale nevzpomene si, co ráno snídal?
Ano, to je zcela typický příznak pro poškození paměťových oblastí, kterým říkáme hypokampy. To je oblast, která se nachází ve spánkovém laloku a bohužel nemá český termín, takže i v českém písemnictví používáme tento termín hypokampus. Hypokampus pochází z řečtiny, znamená mořského koníka, protože starým patologům a anatomům při řezu mozkovou tkání tato oblast výrazně připomíná zahnutý ocásek mořského koníka, takže celé té struktury říkají hypokampy. A tato oblast je zcela zásadní pro naši paměť, protože v této struktuře dochází k vybírání toho, co je pro nás důležité, abychom si zapamatovali. Každý den se setkáváme s ohromným množstvím různých informací. Kdyby se všechno do paměti uložilo, za chvíli po 10-20 letech by byla kapacita mozku jistě zcela vyčerpána. Navíc je zbytečné, abychom si všechno pamatovali. Musí být možnost vybrat to, co je zásadní, důležité, významné, abychom si zapamatovali. Tuto strukturu plní hypokampy, rozhodnou, co stojí za to a uloží do paměti. Ty paměťové struktury nejsou přímo v hypokampech, ale v jiných, často blízkých strukturách mozku.
Takže hypokampus se rozhodne, tuhle informace stojí za to uchovat a pošle ji někam do jiné části mozku a tam zůstane.
Ano, a zároveň má možnost zase do jiných oblastí mozku sáhnout a tu informaci odtud dostat.
Ale v případě Alzheimerovy choroby se děje
poškození těchto struktur. Hypokampální buňky jsou vůbec nejcitlivější vůči Alzheimerově nemoci. Nevíme úplně přesně, proč tomu tak je, proč třeba jiné neurony dokáží té nemoci vzdorovat lépe. Tyto struktury hypokampu jsou velmi, velmi citlivé a tam začíná Alzheimerova choroba, tam začíná zapomínání. A to, co jsme viděli před chvílí, je zcela typické, to znamená, nové informace se hůře ukládají, hůře z té paměti vybaví. Ale věci, které máme uloženy už mnohem déle, jsou v mozku relativně bezpečněji uchovány a proto si pacienti velmi dlouho pamatují to, co bylo v minulosti.
Ještě se zeptám k vaší pacientce. Říkal jste, že si nepřipouštěla nějaký problém. Je to běžné u pacientů s demencí?
Řada pacientů si nemusí uvědomovat, že zapomínají, nebo si mohou uvědomovat, že jejich paměť nefunguje úplně dobře, ale nemají plný náhled naštěstí na plný rozsah svého poškození. Na druhou stranu toto neplatí úplně stoprocentně. Jsou pacienti, kteří si od začátku potíže s pamětí připouštějí. Nicméně čím je demence hlubší, tím více jsou narušena i centra uvědomování si vlastní nemoci a příroda do určité míry takto pacienty chrání před hlubokým utrpením, které by mohlo být spojeno s tím, že by si ti lidé zcela do hloubky uvědomovali, co nezvládají, co ztratili svojí nemocí.
Možná stačí, když se to uvědomují jejich blízcí.
Ano.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
S panem doktorem Robertem Rusinou, neurologem z neurologické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice, si dnes večer povídám o demencích. No a máme rozpovídaný příběh 65-leté pacientky, která se zhoršila po operaci žlučníku, co se týče zapomínání. Pane doktore, jak to probíhalo dál s paní pacientkou?
Když jsme zjistili, že porucha paměti jednoznačně neodpovídá očekávání pro její věk, byla na tom podstatně hůře, než jak by paměť měla fungovat v jejím věku a v jejím stupni vzdělání. To umíme poznat, na to máme normy. Zjistili jsme tudíž, že něco je v nepořádku a dodali jsme další pomoc na vyšetření, udělali jsme CT mozku, na kterém jsme zjistili, že v oblasti hypokampu a některých přidružených oblastí je menší objem, říkáme tomu atrofie. Zároveň jsme prokázali, že v mozku není jiná příčina, která by mohla vysvětlovat poškození paměťových funkcí. A dodělali jsme ještě řadu dalších krevních a jiných odběrů, abychom zjistili, že skutečně se nejedná o kombinaci jiných onemocnění, zejména cévních a dalších. Výsledek klinického nálezu a pomocných vyšetření jednoznačně svědčí u této paní pro Alzheimerovu chorobu. Nasadili jsme jí léky, které jsou vhodné pro ovlivnění paměti a dalších příznaků v rámci Alzheimerovy nemoci. Pacientka se po několika týdnech léčby cítí mnohem lépe, její porucha paměti se dále nezhoršuje a ona sama i její syn jsou s tímto postupem velmi spokojeni. Po dalším roce jsme udělali nové kontrolní vyšetření paměti a zjistili jsme, že se nám podařilo tento stav, který jsme viděli při prvním vyšetření, zachovat a během roku nedošlo ke zhoršení. Pacientka je v domácím prostředí, syn jí pomáhá s domácností, chodí za ním pečovatelka jednou týdně, chodí mezi svoje kamarádky, kteří vědí o tom, že občas zapomíná, berou na to ohled a ona sama se tím nijak netrápí, obtíže se nepřipouští a zatím všechno funguje velmi dobře.
Pane doktore, jak pacienti s poruchami paměti berou léky? Nezapomínají na ně? Nebo na to mají nějaké nástroje? Nebo nějaké?
Užívání léků je skutečně velmi důležité a u pacientů s demencí záleží velmi na spolupráci rodiny. Můžeme si to představit tak, že máte-li onemocnění, které postihuje cévy, třeba hypertenzi, a neužíváte-li léky na hypertenzi nebo máte-li komplikace s hypertenzí, ovlivňuje to vás samotné. Můžete dostat krvácení, můžete dostat onemocnění srdečního selhání srdce a řadu dalších komplikací, ale tyto komplikace se týkají vás samotných. V případě, že má někdo Alzheimerovu chorobu, která není dobře léčena nebo neodpovídá na léčbu a horší se, ovlivňuje nutně dříve nebo později i celou rodinu, protože dochází nejen ke ztrátě soběstačnosti, ale i k poruchám chování, k povahovým změnám a toto jednoznačně má vliv na celou rodinu. Proto stanovíme-li diagnózu Alzheimerovy choroby, je nutné už od samého začátku komunikovat a úzce spolupracovat nejenom s pacientem, ale i s rodinou. A víme, že se to velmi vyplatí. Na vaši otázku lze odpovědět tak, že pro nás je podstatné, aby léky byly užívány a je důležité odhadnout, zda pacient je schopen si to zapamatovat, nebo zda vyžaduje pomoc rodiny, zda rodina je schopna na to dohlédnout. Je to velmi individuální, nemůžeme říct, že pacient, který zapomíná jenom tím, že má poruchu paměti, automaticky nebude schopen užívat léky pravidelně, protože on může mít určité stereotypy, určité zvyky, které udržují a je-li schopen si čistit pravidelně zuby, užívali léky na srdce, na cukrovku, jako řada seniorů, nebývá problém přidat jeden další. Máme-li pochybnosti, ptáme se rodiny a ověřujeme, jestli léky skutečně z té lékové, z toho lékového dávkovače ubývají tak, jak mají.
Říkal jste, že paní se nezhoršila během toho roku, co už teda probíhala léčba. Jak to vypadá se seniorem, který není léčen? Jak vlastně takový člověk dopadne?
Velká data o vývoji Alzheimerovy choroby, které pocházejí z 80. a 90. let, jsou data, která byla získaná pozorováním velkého množství pacientů v různých evropských zemích a ve Spojených státech a v tehdejší době nebyla k dispozici moderní léčba Alzheimerovy choroby. Takže máme poměrně jasnou představu, jak vypadá neléčená forma Alzheimerovy choroby a víme, že toto onemocnění po několika letech vede ke ztrátě soběstačnosti, postupně vede i k poruchám hybnosti a nakonec pacienti končí v zařízeních lůžkových, ve specializovaných léčebnách nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných. A doba, po kterou lidé mohou být v domácím prostředí, a to je to, o co nám jde, u neléčených forem je několik let, mezi 3, 5, 6 lety a léčba, která tehdy neexistovala, neumožnila zpomalení průběhu, neovlivnila ani to, že po dalších 3, 4, 5 letech se pacienti stali zcela odkázáni na péči druhých a zcela nepohyblivými. Takže neléčená Alzheimerova choroba do 10 let vedla ke katastrofě. V případě léčby zatím nemáme k dispozici podobně široká data. Nedokážeme úplně přesně říct, o kolik jsme schopni prodloužit aktivní život pacientů s Alzheimerovou chorobou, i proto, že odpovídavost na léčbu je různá. Máme pacienty, kteří reagují velmi dobře a mohou se na léčbě i zlepšit, a máme pacienty, kteří se po léčbě nezlepší, ale drží poměrně dlouho, a pak máme určitou skupinu nešťastníků, kteří na léčbu příliš nereagují, ale tam máme možnost léčbu měnit, doplnit a přistupovat jinými cestami.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Pane doktore, zpátky k vaší pacientce. Vy jste na začátku toho příběhu říkal, že šla na operaci žlučníku. Mohla nějakým způsobem ta operace žlučníku nebo ta narkóza rozjet tu nemoc, nebo jakou roli vlastně ta operace tam hrála?
Velmi dlouho se mělo za to, že celková anestezie, která spočívá v podávání léku, které na chvíli vypnou vědomí, vnímání bolesti, a pak, když odezní, tak se vědomí a vnímání bolesti opět vrací, že tyto léky by mohly být toxické pro nervové buňky. Později se ukázalo, že to tak úplně jednoznačné není a že operace je sama o sobě velkou zátěží, ale nezáleží jenom na tom, jak se anestezie vede, ale záleží také na tom, zda jsou komplikace během operace, po operaci, zda dochází k infekci, zda dochází k poklesům tlaku, zda dochází k problémům oběhovým a jiným. Takže to, co je důležité, je, že dochází k jakémusi nečekanému nebo plánovanému, ale výraznému zásahu do normálního fungování mozku. Toto nemusí být jenom operace, může to být úraz, může to být běžná infekce, těžší chřipka, může to být úraz, může to být úmrtí v rodině nebo nějaký vleklý konflikt v rámci rodiny, partnersky a podobně. Můžeme na to nahlížet tak, že Alzheimerova choroba, mozek, který touto chorobou je postižen, funguje na hranici své výkonnosti a za normálních podmínek nemusí to být příliš nápadné, zejména jestliže se ten stav horší postupně. Na druhou stranu rezerva není příliš veliká a dojde-li k náhlému zvětšenému nároku, zátěži, konfliktní situaci, nemoci, pak se to projeví tím, že příznaky doposud víceméně skryté nebo opomíjené se najednou prudce rozvinou. A jestliže tato příčina odezní, může se ten stav vrátit zase do toho předchozího stavu, což byl případ u této pacientky. A to, co je velmi důležité, v tomto případě byl dotaz cílený na syna, který připustil po delším přemýšlení, že skutečně již rok, dva nebo i déle předtím maminka trochu zapomínala. Toto zapomínání ho občas rozčilovalo, nicméně přisuzoval to jejímu věku a příliš se tím nezabýval. A až tato náhlá událost měla skutečně charakter upozornění na to, že je zde nějaký problém.
Ta událost, která to vlastně na nějakou dobu výrazně zhoršila.
Ano.
Pane doktore, mluvíme také o tom, jak dlouho pacient bude žít nebo jak dlouho bude žít kvalitní život. Na čem to tedy závisí a jak dlouho asi? Jste říkal, že ne každý na tu léčbu odpovídá stejně, ale přece jenom možná nějaké odhady jsou?
Ta čísla, která jsem zmiňoval před chvílí, jsou čísla, která jsou k dispozici, jsou starší, jak jsme o tom hovořili, a na internetu jsou k dispozici a mnohdy rodinní příslušníci vyzbrojení těmito údaji přicházejí trošičku váhaví a zda má vůbec smysl pacienta léčit, když máme před sebou takový omezený životní horizont. Je potřeba říci, že současná léčba Alzheimerovy choroby spočívá v tom, že ovlivňujeme buňky, které nemocí nejsou postiženy. Ty buňky, které už jsou nemocí napadeny a nefungují, ty ovlivnit nedokážeme. Z toho jasně vyplývá, že čím dříve na Alzheimerovu chorobu nasadíme léky, tím máme lepší úspěch, protože podporujeme buňky existující, fungující, podporujeme jejich vzájemné propojení, podporujeme jejich lepší vzájemnou komunikaci. Máme řadu pacientů, které jsme začali léčit poměrně v časné fázi a již několikátým rokem se jejich stav příliš nehorší, což je v jasném protikladu k tomu, jak se to vyvíjelo v minulosti. Je to léčba v současné době pouze symptomatická, příznaková, nedokážeme ovlivnit přímo změny, ke kterým v rámci Alzheimerovy choroby dochází, ale i tato léčba je z dlouhodobého hlediska velmi přínosná a z naší zkušeností i ze zkušeností publikovaných v literatuře víme, že včasnou léčbou prodlužujeme dobu, kdy jsou pacienti v domácím prostředí. Proto velmi apelujeme na to nečekat, až se nemoc rozvine. Je-li hodně rozvinutá, skupina buněk ovlivnitelná je podstatně menší a naše léčebné úspěchy jsou pak také podstatně menší. Neslibujeme vyléčení, ale dokážeme výrazně pacientům a jejich rodním příslušníkům pomoci. Léčba nesouvisí pouze s léčbou paměti, ale ovlivňujeme i přídatné příznaky, které se časem rozvinou jako deprese, úzkostné stavy, neklid, poruchy chování. I na tyto příznaky a projevy máme možnost zapůsobit.
Takže znamená to v překladu, že ve chvíli, kdy zjistíme, že náš blízký senior, ať už to jsou rodiče nebo prarodiče, nějak víc zapomínají, že bychom měli doporučit návštěvu neurologie?
Ano, zcela rozhodně a je nutno zdůraznit, že je to důležité. Uvidíme v tom dalším vstupu na závěr, že ne každá porucha paměti nutně musí znamenat Alzheimerovu chorobu, ale platí, že Alzheimerova choroba, která je nepoznaná a je léčená pozdě, je škoda. Mnohdy se stává, že se k nám pacienti dostanou a rodina pak začne vzpomínat, že už rok, dva, tři, že už mohli přijít dříve a je to škoda. Neměli bychom to podceňovat.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dnešní Diagnóza F je o demenci, také o poruchách paměti. Nicméně můj dnešní host, neurolog pan doktor Robert Rusina, zmínil také souvislost poruch paměti, demencí a deprese. Pane doktore, jak to spolu souvisí?
70-letý pán, který přichází v doprovodu své manželky, stěžuje si nezapomínání, to zapomínání ho poměrně dosti trápí. Když se s ním dáme do řeči a ptáme se na jeho minulé choroby, zjistíme, že před 10-15 lety se přechodně léčil z depresí, pak měl sezónní výkyvy nálady, v posledních 10 letech byla jeho nálada stabilní, žádné další známky deprese neměl. A teď asi rok, rok a půl poté, co přestal chodit do zaměstnání, bylo mu sice 70, ale docházel ještě vypomáhat. Z organizačních důvodů jeho pracovní místo vyškrtli, šel úplně do důchodu. V důchodu se cítil nedostatečně doceňován, trošičku se i nudil, neměl příliš velký zájem o to, co se děje kolem a postupně zapomíná. Při testování paměti jsme zjistili, že jeho paměť je horší, než odpovídá věku, ale problémem jeho paměti je to, že si velmi obtížně vybavuje to, co by si vybavit chtěl. Pokud se ho na to zeptáme s určitým odstupem, po chvíli se mu tato informace, kterou tu chvíli chyběl, vybaví postupně, ale je schopen řadu věcí si do paměti uložit. Kromě toho má poruchy spánku, špatně usíná, mívá občas bolesti hlavy, mívá nechutenství, občas i zácpu a celkově se cítí spíše nespokojen. U tohoto pacienta se nacházíme v úplně jiné situaci. Má poruchu paměti, ale jiného rázu, než ta paní předtím. Sám si ty potíže uvědomuje, trápí se tím a ty poruchy paměti u něj, kromě toho, že vypadá jinak, jsou také jenom jedním z mnoha dalších příznaků, které mu výrazně zhoršují spokojenost v životě. A u tohoto pacienta po nasazení antidepresiva se během 6 týdnů výrazně zlepšila jak jeho paměť, tak i ustoupily bolesti hlavy, zlepšila se mu chuť k jídlu, začal lépe spát a začal se trochu více zajímat o svého vnuka, o kterého předtím až tak velký zájem nejevil. To, co nám v tomto případě mohlo i trošičku napovědět, bylo, že už nějaké lehké problémy s depresí měl v minulosti. Nicméně toto je jasný příklad toho, že poruchy paměti ve vyšším věku mohou mít různé příznaky a v případech, kdy se nejedná o Alzheimerovu chorobu jako u tohoto pacienta, léčba úplně jiného rázu může mít velmi významný úspěch a i to je jeden z důvodů, proč je tak důležité paměť vyšetřit a léčit, protože kdybychom to neudělali, tak ten pán by se postupně zhoršoval a velmi by se trápil.
A možná důležité na tom je, že to, co může vypadat jako Alzheimer, vůbec Alzheimer být nemusí, anebo to, co možná považujeme jenom za poruchy paměti, by klidně Alzheimer být mohl.
Přesně tak. A máme i řadu seniorů, kteří mají velmi dobrou paměťovou výkonnost, ale mají paměť, která je o něco horší, než byla v minulosti, protože je to dáno stárnutím, ačkoliv jsou to velmi aktivní seniori, kteří třeba docházejí do univerzity třetího věku a zajímají se o dění kolem sebe, jsou počítačově gramotní a podobně, tak se tím velmi trápí. A pokud my vyšetříme paměť a zjistíme, že jejich paměť není příliš špatná, že ještě odpovídá věku, mnohdy je to uklidní, protože ve vyšší věkové skupině našich spoluobčanů obava z Alzheimerovy choroby je velmi, velmi výrazná a mnohdy si to ti lidé ani příliš neuvědomují, ale obávají se. Takže jakákoliv porucha paměti by měla být vyšetřena, jsou různé výstupy, ale v každém z těch výstupů může pro toho dotyčného být jasný přínos a je škoda, když se problém zamete pod koberec a vyšetříme tu paměť až po roce nebo po dvou a pak naše léčebné možnosti, jak v případě depresí, tak v případě Alzheimerovy choroby anebo i jiných vzácnějších onemocnění, jsou daleko méně přesvědčivé, než kdybychom s tím začali o rok, o dva dříve.
Pane doktore, zmínil jste během dnešního rozhovoru už dvakrát univerzitu třetího věku. Lze nějakým třeba aktivním způsobem života, možná procvičováním mozkových funkcí, předejít tomu, aby se u nás tato choroba rozvinula anebo rozvinula v takové míře? Můžeme vlastně nějak ovlivnit rozvoj této choroby mimo léčbu?
Mm-hmm. Jasně se ukazuje, že čím má člověk větší schopnost a činorodost zapojovat své myšlenkové, paměťové jiné procesy, tím je více chráněn proti Alzheimerově nemoci. Je to něco podobného jako kardiologové, kteří zjistili, že pravidelný pohyb snižuje riziko infarktu myokardu a nemusí to nutně být 30-minutový běh každý den. Stejně tak se ukázalo, že lidé, kteří svůj mozek používají, ať už čtou, nebo luští sudoku, nebo chodí do společnosti, zajímají se o divadlo, nebo žijí společensky, tito lidé mají daleko vyšší šanci, že Alzheimerova choroba u nich proběhne pomaleji a nebo se nemusí rozvinout téměř vůbec. Hovoříme o něčem, čemu se moderní neurobiologie říká kognitivní rezerva. To znamená, že i když jsou některé buňky méně výkonné, je-li větší rezerva, znamená to, že ten mozek dokáže výpadek některých buněk a synapsí nahradit fungováním, lepším zesítěním těch ostatních buněk. Nechci tím tedy rozhodně říct, že budeme-li používat mozek přehnaným způsobem, tak nikdy Alzheimerovu chorobu nedostaneme, ale můžeme jednoznačně říci, že používáme-li mozek, dlouhodobě rozvíjeme-li paměť, myšlení, uvažování, určitě uděláme lépe a chráníme se více, než se dříve myslelo. Je to skutečně velmi důležité.
Na závěr poslední otázka, pane doktore, naše posluchači se nejčastěji pohybují věkově mezi 18 a 35 lety. To znamená, že Alzheimerova choroba ještě není úplně to, co by je muselo příští týden postihnout. I přesto, co byste jim vzkázal, zřejmě by se to mohlo týkat jejich rodičů nebo prarodičů?
Alzheimerova choroba je velmi častá ve vyšších věkových skupinách. Mluvili jsme o tom na začátku našeho povídání a to, co je zásadní poznatek je, že dokážeme tuto chorobu rozpoznat. Dokážeme-li rozpoznat jiné choroby, které se mohou podobně projevovat, ale Alzheimerovou chorobou nejsou, a dokážeme je léčit, ale musí se pacienti k nám dostat. To znamená, že by mělo padnout jakési klišé o tom, že starý člověk má právo na to zapomínat a být, jak se v minulosti říkalo, sklerotický a že to patří k normálnímu věku. Ne. Jakékoliv zapomínání, které je nápadné a v čase se zhoršuje, přetrvává, tento příznak by měl být natolik alarmující, aby pacienti nebo jejich rodina vyhledala lékařskou péči, nechala se vyšetřit. A jak jsme mluvili o tom, nemusí to být nutně vždycky rozsudek Alzheimerovy choroby.
Říká Robert Rusina, neurolog z neurologické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice, a také lékař, který se dlouhodobě zabývá poruchami paměti a také autor knihy o tom též. Pane doktore, děkuji vám za dnešní povídání a těším se třeba někdy příště u nějakého dalšího tématu naslyšenou.
Děkuji, hezký večer.
No a já, milí posluchači, ještě připomenu vám, že dnešní rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu. Najdete ho už zítra na wave.cz. Odkaz vám dám také na facebookovou stránku pořadu, kterou najdete na facebook.com/diagnozaf. Pro dnešek vše, dobrý večer.
Diagnoza F. Každý čtvrtek otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.